Haideți să ne ridicăm și toți cei ce avem cuvântul Domnului să continuăm să-l mai deschidem. Poate puțin surprinși veți fi, o să-l deschidem din noi la Habacuc, capitolul 3, de unde vom citi de la versetul 16 până la versetul 19, ultimul verset din capitolul 3, pagina 903. Când am auzit lucrul acesta, mi s-au cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi minte putrezirea în oase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Amin. Puteți să reocupați locurile și am câteva motive mari de bucurie în seara aceasta. Unul dintre ele este că sunt în mijlocul dumneavoastră și m-am îndeletnicit, m-am învățat în ultimul timp să mulțumesc Domnului pentru fiecare zi, recunoscând că fiecare zi este darul Lui deosebit pentru noi oameni, în care să putem să reușim să ducem mai departe miliasma lui Iisus Hristos. Și sigur că pentru a reuși acest lucru ne dă și toate celelalte lucruri de care avem nevoie. E bine să vedem în ordine asta lucrurile, nu altfel. Și să zicem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Am o bucurie pentru că gândul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă atunci când mă gândeam la seara aceasta era despre bucuria creștină. Și am zis, Doamne, oare o să potrivească, oare o să fie chiar de la Tine călăuzirea asta? Și n-am intrat bine în sală și se cânta prima cântare și refrenul ei era, ești a mea bucurie. Apoi a urmat corul bărbătesc și din nou a fost un vers acolo foarte frumos de bucurie. Apoi la ora de rugăciune, fratele Iovuța citește textul din Abacub și am spus, asta îi, s-a nimerit. O vorbit Dumnezeu cu fiecare dintre noi același lucru. Și aș vrea în câteva cuvinte să medităm, să ne întărim sufletește și în același timp să ne amintim cam care ar trebui să fie starea noastră, atitudinea noastră, suflul nostru ca și creștini mântuiți de Iisus Hristos. O să fie un mesaj în primul și în primul rând pentru cei creștini de data asta, sau care cel puțin consideră că sunt creștini. Pentru că ceea ce vorbește aici Habacuc nu este altceva decât nivelul sau tipul de bucurie care ar trebui să caracterizeze pe omul care se încrede 100% în Dumnezeu. Dacă vom privi sau încercăm să înțelegem ce vrea să spună aici Habacuc, dintr-o perspectivă umană, firească a bucuriei, vă spun din start că nu o să înțelegem nimic. Pentru că pentru fire sau pentru omul firesc, bucuria despre care aici pomenește și vorbește Habacuc este o nebunie. Și în Noul Testament, Apostolul vorbește puțin despre nebunia aceasta creștină, pe care cei necreștini nu înțeleg. De aceea, în seara aceasta, îmi cer iertare pentru alții. Dar totodată vă îndemn, veniți duminica viitoare. Nu vă dați bătuți, dacă aveți nevoie de o temă de evangelizare. În seara aceasta, însă, vom vorbi despre bucuria creștinului. Este o stare care ar trebui să caracterizeze felul de viață, nu momente din viață, pe fiecare creștin mântuit. Dacă Habacuc trăia în Vechiul Testament, sigur că felul în care Dumnezeu i s-a descoperit acestui om era un fel aparte. Făcea parte din prorocii Domnului, făcea parte dintre oamenii speciali față de care Dumnezeu în Vechiul Testament avea o revelație mai specială decât în dreptul altora. Și cunoștea prin relația lui cu Dumnezeu și prin descoperirea lui Dumnezeu față de el, lucruri despre Dumnezeu puțin mai adânci, puțin mai profunde. Viața lui era puțin mai dedicată. să nu zicem mult mai dedicată, decât a celorlalți iudei din vremea lui. Și pentru că viața lui era așa și relația lui cu Dumnezeu era una mai profundă, în viața lui apar la un moment dat acest moment în care omul acesta scrie acest verset ciudat. Și vă spun că e ciudat pentru vremurile noastre. Ce este bucuria creștină? Sigur că pentru cei ce astăzi sunt tăruiți de Domnul cu darul prorociei, e un lucru deosebit, e un lucru care aduce cinste și bucurie în slujire și cinste chiar și în biserică. Să știți că în vremea lui Habacuc să fie proroc nu era chiar așa de un lucru care să-ți producă așa de multe bucurie. Momentul în care Habacuc devine proroc în Israel este un moment pre-Babilon, un moment care pregătea ca poporul să fie trecut prin pedeapsa lui Dumnezeu datorită neascultării și dus rob în Babilon. Și momentul în care Dumnezeu îi spune lui Habacuc, Habacuc, o să te fac un proroc. Orice gând putea să treacă prin mintea lui Habacuc, nu o să fie bucuros, nu, omenește vorbind. Pentru că știa în ce context Dumnezeu îl cheamă, știa în ce vreme era în Israel și știa după aceea, după ce Dumnezeu îl investește și descoperă planul de lucrare, ce prorocii trebuie să spună? Păi niciuna din prorociile pe care el trebuia să le spună nu era de bun augur, cel puțin pentru moment. În toate prorociile, dacă citiți de la capitolul 1 și 2, înainte să ajungem la capitolul 3 și el prorocește, vorbește despre toată ipocrizia ce era în Israel. Vorbește despre toată decadența poporului. Vorbește despre corupția celor ce conduceau. Și pielea lui era în pericol. Deci viața lui ca și proroc, om al lui Dumnezeu, după cum dar rămite era, și vorbește și Domnul Iisus despre toți prorocii Vechiului Testament, era una amenințată. Amenințată chiar de cei din popor, care nu vreau să ascultă de Domnul. Și ciudat, deși ducea o astfel de viață, deși prorociile pe care le primea din partea lui Dumnezeu pentru popor nu aduceau aplauze din partea niciunuia din popor, ci ele chemau stăruitor la pocăință și puneau degetul pe rana care era în popor, cu toate acestea apare momentul în care el scrie versetul acesta extraordinar despre bucurie. Chiar dacă toate vor trece, eu tot mă voi bucura în Domnul. Prin versetul acesta, să știți că Dumnezeu ne transmite niște principii destul de clare, zic eu, și frumoase pe deasupra, despre ce înseamnă bucuria creștină. Și primul lucru pe care aici prorocul Habacuc îl transmite este că bucuria nu este o emoție, ci este o decizie. Deci primul lucru pe care îl vezi atunci când înțelegi contextul acestui om în care el începe să vorbească despre bucuria în Domnul, primul lucru pe care îl remarcăm este că aici emoția nu-și pune cuvântul. Emoția trebuia să producă groază. Emoția trebuia să producă frică. Emoția trebuia să producă orice altceva. Dar numai bucurie nu. Pentru că toți stimulii contextuali, tot ceea ce era în jurul lui, nu producea sentiment de bucurie, ci îl spune chiar dacă toate se gata, de la mâncare până la transporturi, cum se amintea aici, până la tot ce ține de bunul mers a lui Israel, chiar dacă totul se gata, eu tot mă voi bucura. Și atunci primul lucru pe care ne-l transmite în seara aceasta Habacuc și pe care va trebui să ne-l luăm ca să putem să avem acea bucurie constantă înaintea lui Dumnezeu, nu o bucurie doar când e soare și când e frumos, este nu mai confundați oameni buni, bucuria în Domnul cu emoția de moment. Bucuria este, și ne spune Habacuc, o declarație. Chiar dacă toate se vor duce de râpă, am hotărât să mă bucur. Și pune punct. Nu mai caut argumente. Dar da, dacă cumva Dumnezeu totuși va face nu știu ce. Nu! El spune, chiar dacă toate se vor duce, chiar dacă toate se vor răsturna din mersul lor normal, chiar dacă toate vor duce spre eșec și nu se va mai întâmpla nimic bine, eu am hotărât un lucru și lucrul ăsta e clar. Să mă bucur în Domnul. Deci un primul lucru pe care el, Habacuc, îl aduce din nou în atenția noastră astăzi, a creștinilor, nou testamental, care avem mult mai mult decât avea Abacuc, este să nu mai confundăm bucuria în Domnul cu emoții de moment, ci bucuria în Domnul este o hotărâre. O hotărâre pe care am luat-o conștient și chiar vremea în care am luat-o nu e o vreme în care ar trebui să iau astfel de decizii. În jurul lui totul era război, totul mirosea că se termină și se duce de râpă și el spune, am hotărât să mă bucur în Domnul. Apoi, bucuria nu este o diplomație religioasă, ci este o declarație bazată pe credincioșia lui Dumnezeu. Noi să știți că de multe ori vrem să pozăm creștini și o parte din diplomația noastră religioasă e să încercăm să creadă cei din jurul nostru că noi chiar suntem bucuroși. Și până la un punct, teatrul acesta îl putem juca. Dar la un moment dat, în momentul în care noi nu suntem zidiți cu bucuria noastră, pe temelia Hristos, pe Dumnezeu, pe dependența totală de El, falimentăm. Cei din jurul nostru public, pe care putem la un moment dat să-i impresionăm, vor crede că noi chiar suntem bucuroși. Dar familia, să știți că nu mai fentă. Soția lângă care dormim și împreună cu ea ne ducem viața pe acest pământ, pe ea nu mai putem păcăli. Pe soțul pe care îl avem, nu-l mai putem păcăli chiar dacă pe ceilalți reușim să-i păcălim. Alții reușesc să păcălească până chiar și soțul. Dar știu unde se resfrânge teatrul acesta, la copii. Dacă ai stat de vorbă cu copiii, s-ai putea imagina cam câtă bucurie creștină e în tatăl acela sau mama aceea. Vine cuvântul lui Dumnezeu prin Abacuc, prin acest verset extraordinar despre bucurie și ne spune, Abacuc, bucuria nu e o diplomație, ci bucuria mea este o declarație clară, conștient fiind de ce perioadă trăiesc, conștient fiind în ce vreme trăiesc, conștient fiind de ceea ce apasă peste țară și de ceea ce are să vină, într-un mod foarte conștient am hotărât și după ce am hotărât declar lucrul acesta. Bucuria mea este în Domnul. De ce? În momentul în care declarăm, această bucurie se răsfrânge și asupra celorlalți. Să știți că, într-un fel, era ca la o intersecție Abacuc în momentul în care Dumnezeu aduce această descoperire în dreptul vieții lui. Și el stătea la o intersecție între două decizii, că era vorba și de decizii astăzi. Și trebuia să decide așa. O veni prorocia, îi de rău, îi dezastru, să mă supăr. Să mă supăr, să tremur, așa cum amintește un verset mai sus pe care l-am citit, 15, să mă duc undeva în exil, să mă ascund, să fug ăștia, o să-mi facă rău. Putea să aleagă varianta aceasta, teama, frica, groaza, izolarea, știu eu, fuga de toți oamenii. Și spune el, stai un picuț, care decizie costă mai mult? E foarte interesant să știți. Și zice el, mă, decizia să mă bucur în Domnul, chiar dacă costă, e mai bună decât să nu mă bucur. Aia costă mult mai mult. Să rămân trist, supărat, apăsat, sub poveri, să mă dau bătut, să cad în luptă, o să mă coste mai mult decât să rămân bucuros în Domnul. Și atunci hotărăsc să rămân bucuros în Domnul și această hotărâre o declar. Și așa de frumos spune cuvântul lui Dumnezeu, l-am numit în Proverbe 13:2, prin rodul gurii ai parte de bine. Și merge mai departe cuvântul lui Dumnezeu și spune în Proverbe 18:21, partea A, moartea și viața sunt în puterea limbii. Și ce face Habacuc? Folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru a declara binecuvântările, protecția, pacea și prezența lui Dumnezeu pentru viața lui. Putea să aleagă cealaltă cale. Să spună, dar de ce, Doamne? Dar până când, Doamne, îngădui poporul ăsta? Dar până când nu-ți pasă de mine să se amărească, să se umple de supărare, de tristețe și Dumnezeu să nu mai poată lucra în viața lui? Dar el hotărăște să-l binecuvinteze pe Domnul. Fiți foarte atenți că același principiu în vreme de restriște îl hotărăște și Iov. Vine soția lui Iov și spune, auzi, păi în cazul în care ești, în ce-o lăsat Dumnezeu peste tine, bleastă-mă-L pe Dumnezeu cu gura ta, declară asta că Dumnezeu nu-i bun și o să scapi și o să mori. Și ce el nu. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului Dumnezeu binecuvântat. Și o tărăște cu gura lui să binecuvinteze. În același fel Habacuc, într-o vreme de restriște, ca să păstreze în viața lui o bucurie continuă, o bucurie adevărată și reală în Dumnezeu, se hotărăște să practice bucuria aceasta în fiecare zi, doi, se hotărăște să o declare. Și o declară în versetul 19 când spune acea afirmație frumoasă: tăria mea este Domnul. Aleluia! Mergem mai departe și un lucru iarăși interesant tot din acest verset: bucuria nu este o depărtare de probleme, ea este un depozit de belșug. Ce înseamnă asta? Fiți foarte atenți! El, Habacuc, nu face ceea ce știm noi, acel exemplu interesant cu struțul, da? Atunci când vin probleme, necazuri le ignoră, zicem noi, că deși noi le zicem, se pare că aceasta e un mit mai mult decât o realitate, că struțul îți bagă capul sub pământ să nu vadă nimica rău care îi poate veni și face ceva, problemele cu care se confruntă. Să știți că e un mit, nu e neapărat realitate, dar e un mit pe care l-am învățat generații la rând. Ei, el nu face lucrul acesta, Habacuc. Adică el nu zice, am hotărât să ignor tot ce e în jurul meu și să creez o atmosferă ireală și să mă bucur. Nu! El este conștient de tot ceea ce este în jurul lui, este conștient de pedeapsa lui Dumnezeu, este conștient de tot ce va veni peste popor și peste tot ce se va suferi. Și cu toate că este conștient de toate aceste lucruri, hotărăște ca rămâne în Dumnezeu. Acolo e un belșug de har și de îndurare pentru sufletul lui. Foarte interesant. Hotărăște în dreptul vieții lui să continuă să aibă o credință declarată în Dumnezeu. Oare de ce hotărăște omul acesta lucrul acesta? Și de ce? Habacuc cu siguranță identifică un lucru foarte interesant cu privire la noi, la oameni. Să știți că noi oameni nu am fost creați independenți. Noi numai credem, sau în rebeliunea noastră, sub tot felul de filozofii de viață insuflate de cer rău, noi credem că noi suntem independenți. Că noi putem să facem singur totul, să rezolvăm totul și să punem la punct totul. Și că noi stă tăria și puterea. Nu, noi suntem creaturi. Și în momentul în care ai spus acest lucru, noi suntem creaturi, înseamnă că noi suntem dependenți de cineva, de cel ce ne-a creat. Și Habacuc face o ecuație simplă în viața lui și spune așa: eu am fost creat dependent. Păi dacă nu hotărăsc și nu declar că eu mă bucur în Domnul și eu caparțin lui Dumnezeu și laud pe El și bucuria mea în El să continue, va trebui să declar altceva. Va trebui să depind de altcineva. Izvorul vieții mele va trebui să fie altcineva, pentru că singur nu pot, de cineva trebuie să depind. Și în momentul acela el hotărăște, pe deplin conștient de tot ceea ce este în jurul lui, ca bucuria lui să rămână Domnul. Frica este o reacție naturală, credința este o reacție supranaturală. Și de multe ori când trece prin tot felul de împrejurări ale vieții, ne dăm seama când trăim prin credință și când trăim prin fire și din aspectul acesta. Atunci când frica pune stăpânire pe noi, frica este o reacție naturală a cărnii, a omului din noi. Credința este o reacție supranaturală și este reacția Duhului lui Dumnezeu care lucră în noi. El ne dă și credința, și voința, și înfăptuirea. Și Habacuc hotărăște să acționeze mai departe bazat pe credință. Groaza este o reacție a omului, bucuria este o reacție dumnezeiască și este un rezultat a credinței în Dumnezeu care poartă de grijă. De aceea, la un moment dat, scrie în Proverbe 15:15, cei cu inima mulțumită au un ospăț necurmat sau, am putea spune noi, o bucurie necurmată. Mai este un gând pe care vreau să-l ating și un pic mai sensibil ca toate celelalte până aici, dar este parcă centrul și miezul acestei bucurii creștine despre care Habacuc vorbește, și anume, bucuria nu este o distracție, ci este o disciplină. Bucuria creștinului, să știți, noi de multe ori avem tendința să spunem când vedem un creștin bucuros, plin de euforie, plin de viață, plin de Dumnezeu, ăsta e cam firesc, ăsta ca... Avem noi felul nostru de a privi lucrurile. Însă când înțelegem din perspectivă duhovnicească despre ce fel de bucurie vorbim, atunci înțelegem că bucuria nu este distracție, ci este o disciplină. Divertismentul este o chestie care creează atmosferă. Este o stare a firii dependentă de stimuli din context. Ce înseamnă asta? Adică atunci când bucuria noastră este nu bucuria despre care vorbește Abacuc, ci este divertisment, atunci noi trăim într-o stare de bucurie care depinde de ce e în jurul nostru. Și aceasta este în zilele de astăzi, chiar până și la forme și momente de închinare bisericească, un surogat al adevăratei bucurii creștine. Pierzând uneori oamenii sau anumite congregații, prezența Duhului Sfânt, prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor, creează o formă de bucurie, încercând această formă de bucurie să-i dă o conotație religioasă, îmbrăcând-o cu versete religioase, prin folosirea stimulilor contextuale. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că trebuie să fie o anumită lumină în sală. Înseamnă că trebuie să fie anumite zgomote produse. Înseamnă că trebuie să fie ajutată bucuria de niște stimuli care să pună în noi, în felul nostru de închinare, bucurie. Dar nu vine o bucurie luată pe baza unei decizii. Nu vine o bucurie care să nu fie stimulată de tot ce e în jurul nostru, ci este o bucurie care lucrează împreună cu simțurile, împreună cu firea, împreună cu omul de carne. Și această bucurie, în esență, nu este decât divertisment. Însă bucuria despre care vorbește Abacuc în Domnul, bucuria care rămâne, nu are nimic de a face cu divertismentul. Divertismentul are nevoie de stimul extern. Să știți că dacă veți merge, și cu siguranță mulți ați vizitat catacombe, locuri în care creștinii ani întregi, decenii întregi se strângeau datorită persecuției sau altor lucruri ale vremurilor în care trăiau și veți vedea o bisericuță din aia, o grotă din aceea în care se întâlneau și aveau bucurie în Hristos, ciudat n-o să vedeți curent. Nu vreau să fiu rău. Vreau să subliniez, să nuanțez un pic un aspect aici, a bucuriei în Duhul Sfânt. N-o să vedeți stație de amplificare. N-o să vedeți nici microfoane, nici instrumente. Și nu vreau să intru aici într-o direcție unde să mă leg de alte lucruri, nu. Ci vreau să rămân strict la nivelul acesta de bucurie, care să fie izvorâtă pur și simplu doar din relația cu Dumnezeu, nu de alți stimuli contextuali. Pentru că momentul în care sunt alți stimuli, stimulii sunt cei ce vorbesc emoțiilor și nu Duhului. Și acea bucurie, știți cât ține? Dacă ați avut experiență în familie, deși o experiență dureroasă, copii care la vârsta de 16-18 ani au plecat din lume în rebeliunea lor și au ajuns pe la discoteci, ei se duc sâmbătă în discotecă și pentru 2-3 ore cât stau acolo, datorită multor stimuli externi, de la băutură și până la zgomote, muzică, prietenie și vorbe care sunt acolo, sunt agrenați într-o bucurie. Și o bucurie în care tot sar în sus de bucurie. E o bucurie în care toți sunt fericiți. Dar știți ce ciudat? Vine unul și oprește pe la 3 muzica. Altul vine și închide ușa. Altul vine și spune noapte toată lumea către casă. Se duc acasă toți supărați. Toți nervoși. Lunea n-au chef de lucru. Am avut un coleg din ăsta, orice zi era frumoasă, că era lucru numai lunea. Lunea era supărat de atâta bucurie de sâmbătă. Toată bucuria lor era stimulată de niște contexte pregătite care foloseau emoțiile și ziceau sunt bucuroși. Ei, Abacuc ne aduce în seara aceasta aminte și ne spune că adevărata bucurie nu-i divertismentul, ci adevărata bucurie este bazată pe relația personală cu Dumnezeu și este o bucurie care izvorăște din inimă, Poate în jurul meu să nu se bucure nimeni, zicea Abacuc, nici câmpul nu se bucură că nu are roade, nici fermierii nu se bucură că nu mai au cămile, eu tot mă voi bucura în Domnul. Pentru că bucuria care străpunge sufletul meu și care se răsfrânge din inima mea în exteriorul meu și o declar după aceea pe buze, nu este o bucurie bazată pe lucrurile pe care eu le văd în jurul meu, ci este o realitate pe care o am conștientă despre cine este Dumnezeu în care eu mă încred. Și de altfel declară Abacuc următorul lucru, chiar dacă toate astea se duc, eu știu că peste mine și peste viața mea domnește un Dumnezeu credincios, a cărui plan se desfășoară după cum l-a stabilit, după cum l-a gândit și este suveran și în planul lui cu popoarele, cu neamurile, cu noi, cu toți cei ce vor veni, cu Babilonul, cu tot ceea ce va fi, el va duce totul înainte după planul lui prestabilit. Și dacă în planul lui astăzi pentru noi înseamnă să plângem, dacă în planul lui astăzi pentru noi înseamnă să fim duși în robie, eu nu fac altceva decât să mă bucur în Domnul. Și exact se petrece cu Abacuc nebunia despre care vorbește Apostolul Pavel în Noul Testament. Noi ne bucurăm chiar și în încercările noastre. Am câteva versete interesante din Noul Testament, să știți că nouă nu le mai plac versetele astea. Dar vorbesc despre bucurie. Cum se bucură creștinii? Și la un moment dat zice, Evrei 10:34, și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Apoi, mai jos, praiubiților, în 1 Petru 4:12 și 13, praiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Când vorbește Biblia și Noul Testament despre bucurie, vorbește despre o bucurie care nu are nimic înclin și mânecă, frați și surori, cu divertismentul, cu tot felul de stimuli externi, ci are de-a face cu relația personală a noastră cu Dumnezeu și a promisiunilor pe care Dumnezeu le are pentru noi. Și zice Habacuc, terminând cu versetul 19, aceasta este tăria mea în Dumnezeu, că Dumnezeu în care mă încred rămâne credincios. Iar în Filipeni 4:4, Apostolul Pavel, fiind și el în robie, era închis, spune, bucurați-vă în Domnul și iară zic, bucurați-vă, amin.